Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Radim Pařík. Naším dnešním hostem je Karel Pilčík. Karel Pilčík je majitelem uzenářské firmy Krásno, kterou převzal v roce 1993 s jednou schátralou prodejnou. Dnes dostáhl firmu mezi stovku nejlepších tuzemských podniků, a to všechno bez zahraničních investic. Před 5 lety otevřel přímo ve svém areálu Muzeum řeznictví a je také předsedou Českého svazu zpracovatelů masa. Pane Pilčíku, dobrý den.
Dobrý den.
Povězte mi, jaké byly vaše začátky v 90. letech? Chtěl byste se tam vrátit?
No, jestli bych se chtěl vrátit, pokud by mi zůstal tato hlava a ty zkušenosti, které jsou dneska, tak to by bylo určitě dobře. Ale když zazpomínám opravdu na to, jak to bylo v 90. letech, tak ano, 1.6.93 po roce vyšetřování a zkoumání, jestli opravdu jsem dal správnou nabídku a podobně, protože ti, co byli za mnou, tak se všichni odvolávali a já jsem byl ve veřejné dražbě z ministerstva zemědělství, tak jsem přebral firmu jako fyzická osoba.
Ano. Proč jste se rozhodl vlastně převzít firmu?
No tak já jsem předtím dělal v masokombinátu ve Zlíně a prostě jsme všichni 3 nebo 4, kteří jsme začínali, tak jsme si věřili, že prostě nemůžeme zkrachovat, že to umíme a dokázat si. Přiznám se, že jsem vždycky měl nějaké ambice vlastně něco řídit a podobně. To už se mi podařilo vlastně u státního podniku ve Zlíně, kdy jsem dělal mistra. Jsem v 81. roce vlastnil nákladní auto, kde jsme byli 4 na celém okresu a podobně. Takže jako to mě bavilo, jako někde to posunovat, vydělávat peníze a zároveň taky utrácet. No.
Když v 90. letech přebíráte firmu, a teď ještě u nás samozřejmě nikdo nevěděl v České republice, jak se podniká, jak se řídí firma, jak se řídí investice, jak se půjčuje třeba od bank. Jak jste to věděl? Co máte dělat správně?
To úplně správně, to jsem úplně nevěděl, ale musím říct, že trochu si myslím, že výchovou ve Zlíně a náš ředitel byl starý Baťovec, takže jsme tak jako trochu víc věděli a dneska to vím určitě, že proti té severní Moravě jsme toho trochu věděli víc a takové jako ty pravidla, jak by se to mělo by řídit, jak je hierarchie a podobně, tak nám už trochu fungovalo v té firmě. Náš ředitel vždycky, když nebyl první, třetí v Jihomoravském kraji, tak akorát říkal, mám se ti tam jít podívat na tu dílnu. Já říkám, ne, já, jako nechte mě, já si udělám pořádek. Jo. Takže my jsme do toho byli opravdu tlačeni, aby jsme byli jedni z nejlepších a podobně.
Kolikrát jste se v těch 90. letech hned na začátku bál, že se to nepovede, že zkrachujete, že o všechno přijdete?
Jak jsem řekl, tak jsme na začátku byli 4, potom velice po krátké době jsme byli jenom 3. A tehdy jsem říkal několikrát, že míň znamená víc, protože jako mít 100%, po půl roce vlastně jsme tu firmu, kterou jsem zprivatizoval, státní podnik Valašské Meziříčí masokombinát, tak jsem dal do SROčka. A tam jsme už byli 3 lidi. A to říkám, že míň znamená víc, protože kdybych tam přišel sám, tak bych tu firmu neuřídil. A protože to byly ty dozvuky z té privatizace, kdy jsem jezdil kolem bank, vyřizoval peníze a podobně a na ministerstvu pořád ještě se dotahovaly papíry a takové věci. A do toho masokombinátu, když přijedete ve 2 hodiny, nebo tehdy to bylo ve 2:30, tak tam vlastně nikdo nebyl. Takže ti 2 se starali o tu firmu více a bylo na to více času a tak jsme si to rozdělili, že jsme opravdu se dokázali domlouvat a posunovat to výrazně dál.
Takže jste se nikdy nebál, že to neklapne? Že vám vezmou váš majetek, že skončíte na ulici?
Tak v těchto letech ne, to musím říct. A začínal jsem ze 110 milionů úvěru, 22,5%
úroku. 22,5%
úroku. Taková byla doba. A tak
to byla lichva.
Tak dneska to můžeme posuzovat jako lichvu, ale tehdy to bylo normální. A po roce asi jsem přešel k jiné bance a ta mi dala o půl procenta lepší úvěr. Ale ta doba byla taková, že ono se dalo tak jako vydělávat, protože jsme splatili firmu všechno a prostě levnější peníze nebyly.
Vaše firma pochází z Valašska a tam je silná řeznická tradice. Kdybyste se narodil třeba v Plzni, tak byste vařil pivo?
To úplně nevím. Já jsem věděl ve 13 letech, že budu řezníkem, protože na to si živě pamatuju a velice dobře, že jsme s otcem dělali zabíjačku u strýce a tehdy otec mě zavolal a rukou se nadívali jítrnice, jo, do toho střeva. A mi to najedenkrát jako šlo. A vždycky potom, když jsme byli někde společně, tak jsem rád to dělal a bavilo mě to. Takže toto jsem věděl. Jiná maminka byla z toho špatná, protože říká, když jsem byl malý a viděl krev, tak jsem vždycky omdlíval. A teď najedenkrát jako řekl, že budu řezníkem. A tehdy jsem si ani neuvědomoval, že jsem vlastně pátý v rodu řeznickém, protože to tak se nebralo, jako ta historie. A takže ten rod celou dobu dělal kolem toho masa a ty 70. 80. roky, tak otec a spíš jsme jenom chodili po zabíjačkách. Těch domácích zabíjaček, které jsme dělali víc jak 100 v okolí blízkém. Takže mě to bavilo.
Umíte ještě dneska udělat zabíjačku?
No pane bože, samozřejmě, že jo. Chodím dělat, tvrdím, že jsem nejdražší řezník, protože v těch jsem... A teda, jak jste řekl, tak jsem v Krásnu a navíc majitel, takže já ji umím udělat a dneska je málo který majitel v masokombinátu a naší velikosti řezník. To jsou manažeři, takže já opravdu umím dělat zabíjačku, rád to dělám a velice si to užívám opravdu, kdy dělám 3-4 za rok.
To mi teda teď řekněte, vy máte jednu z 5 největších firm na zpracování masa.
Jednu ze 3 největších na uzeninu.
Jednu ze 3 největších v České republice. Děláte obrat přes 2 miliardy korun a chodíte zabíjet prasata a děláte tlačenku.
Dělám tlačenku, dělám všechno, pečené maso nachystám a podobně. Já si myslím, že vždycky ta zabíjačka byla o takové, že se ta rodina dá dohromady, a spoustu známých a podobně. Dneska je to spíš o známých, ale i o té rodině. A jako tu zabíjačku, co od ní ti lidé čekají? To, že se můžou sejít a že ten řezník to udělá dobře, což se vždycky snažím. A hlavně, že tomu dáme dobré chutě. Protože my ve firmě ty trnice tlačenku děláme taky. A nemůžeme tak ukořenit, protože ta je určená pro ten trh široký. A u té domácí zabíjačky si dovolím více tomu dát chuti. A jsem rád za to. Říkám, baví mě to, a spoustu lidí zase přijde, takže si u toho povídáme a podobně. Jsem rád za to.
Když jsme u té zabíjačky, mě se celou dobu, teď jak jste mluvil, honilo hlavou, jestli je tlačenka podle vás dobré jídlo?
Tak já jsem přesvědčený, že je. Dokonce jedna paní nám napsala, že ji děláme velice dobře, protože děláme asi 3 nebo 4 druhy tlačenek z různých materiálů a taky chuti. A říká, že to dává vnukům, protože je tam ten kolagen. A tady spoustu lidí si ho doplňuje nějakými chemickými práškami a podobně, kdy to užívá. A tady máme přírodní kolagen, protože v té tlačence je kůže, nebo jsou kůže, které vlastně spojují tu surovinu, ty kousky masa dohromady a samozřejmě to má chuť a je spoustu lidí, kteří opravdu si na tom pochutnají.
Tak teď jsme se dostali k výživě. Já jsem byl 9 let vegan a nebyl jsem úplně disciplinovaný ve stravě, takže se mi pak i zdravotně nedařilo, když jsem byl jenom na ledovém salátu. Co si myslíte vy o bezmasé stravě?
Tak já říkám, že jako bezmasovou stravu může používat, ale ten člověk by měl být vzdělán, aby neškodil tělu. Aby všechny nerosty a minerály, které je potřeba, které se jednoduchým způsobem z masa, z mléka, z živočišné potravy dostávají do těla. Ale já žiju v tom, že člověk od jak živa spotřebovával maso a někdo ho potřebuje víc, někdo míň, takže k té výživě to patří a že veganství je trochu anomálie. Myslím si to, ale já to nikomu neberu. Já při dnešní úrovni o demokracii, které mluvíme, tak prosím, dělejte si, živte se čím chcete, ale nevnucujte to nám, ostatním, kteří to maso máme rádi.
Tohle mi připadá zajímavý. Já jsem před pár měsíci vystoupil na vaší konferenci s Svazu zpracovatelů masa. A když jsem se na to chystal a zadal jsem si do Google proč jíst maso, tak na mě vyskočili sami vegetariáni, vegani, frutariáni. Byl tam boj proti masu. Vy jste vlastně podle internetu zločinec, pane Pilčíku.
Dokonce jsme vrazi zvířat, ano. To tak je, ale Tady je to proto, že oni mají opravdu tady tito lidé sílu v tom, že tam pořád píšou, ale my těžko scháníme odborníky, kteří ví, že to maso je v té lidské spotřebě důležité a pro tělo důležité. Ale nechcou se dostat do toho, že se zase do nich začne někdo takto strefovat a hledat na nich chyby a podobně. Těch odborníků je spoustu a když se budeme takto bavit mezi čtyřma očima nebo v nějaké skupině, tak to obhajují. Ale nechcou jít na venek tak, jak ti, kteří opravdu to maso nespotřebovávají, kteří se tam pořád jako dávají články a bojují proti spotřebě masa.
Dalo by se to nazvat, že to je takový bezmasý fanatismus?
To úplně nechci hodnotit, ale v některých případech to tak je. V některých případech opravdu to tak je, protože když do toho zapojí děti a teď pomalu ve škole nemůžou jíst a podobně. Já nevím, jestli je to úplně správný směr a ten rodič, jestli to má, tak to uplatňovat až úplně na děti.
Jak často jíte maso vy?
Já kromě pondělka, kde nejím vůbec nic, jenom piju vodu, tak si troufám říct, že mám maso každý den. Ale vzhledem k tomu, že jsem starší člověk, tak upřednostňuji střídmost a pestrost stravy. Takže maso mám určitě každý den, kromě toho pondělka, ale vedle toho se snažím ovoce a všechno možné, protože samotné maso, úplně nedokážu to teď posoudit, ale v rodu jsme měli cukrovku a podobně, takže já nechci mít cukrovku. Proto musím pro to něco dělat. Proto ta pestrost a střídmost pro to, abych tady nenosil dalších 20 kilo navíc.
Existuje maso, které vám nechutná?
Tak moc krát jsem neměl. Měl jsem asi jednou pštrosa a nemusím krokodýla. Jsem taky nechutnal. Jinak ostatní masa, jo. Myslím si, že máme jako řezníci pořád a trochu dluh ke spotřebitelům u hovězího masa, protože hovězí maso, speciálně stejkové a ty drahé masa, by měly být odležené, aby ty hospodyňky opravdu to dokázaly tak upravit, aby bylo měkké, protože úplně čerstvé maso bude vždycky dost tvrdé, nebo ho bude dlouho vařit. Takže tam si myslím, že mám. Myslím si, že vůbec jako republika chovatele i my máme velký dluh ke skopovému masu, které je určitě dobré, ale ty plemena, které tady jsou, tak úplně nejsou tak zmasilé a tak ty části tak pěkné, jak když je dovezeme třeba z Jirska a podobně. Takže u skopového masa si myslím, že je velká rezerva, kde ještě můžeme, ta spotřeba, kde by se mohla zvedat. A není to o tom, každý pořád má to skopové maso, jako že je to nějak smrdí, že tam nesmí být lůj a podobně. Jsem jedl několik mas skopových, které jsem měl sám problém rozeznat, jestli je to na mladé hovězí nebo dokonce až vepřové. I barvou to bylo tak krásně světlé. Takže skopové maso si myslím, že tady má možnost ještě více narůstat.
My, co vaříme, tak se občas potýkáme s tím, že si v obchodě koupíme maso, které není odleželé. Existuje nějaký domácí tip, jak si nechám doma uzrát maso, když nejsem profesionál a nevlastním třeba masné produkty Krásno?
Tak jsou dva způsoby. Dneska se velice nosí to, že si postaví chladící box lidé a teď do toho pověsí, porazí si nebo si nechají porazit nějak nebo koupí od někoho celou čtvrt a nechají si tam na sucho stařet. Trošku si myslím, že je to, ano, tito lidé nepočítají peníze u toho, jak je to drahé a podobně, takže když vlastně to tam mají měsíc nebo tři týdny měsíc, tak to maso je obrovské ztráty, že to vyschne a hlavně okora, ten povrch celý, takže něco až úplně černé, takže to musí ořezávat. Myslím si, že je to drahý způsob že se s tím dost jako trápí potom, aby to dostali do takového stavu, aby se to dalo udělat, protože to maso je poměrně suché. A druhý způsob je ten, že po pár dnech, kdy nechám tu čtvrť odležet v chladu, tak to rozbouráme, dáme do vákua a v tom vákuum to necháváme 14 dnů, 3 týdny a teprve dáváme na pult. Prodáváme jako v prodejnách. A když ten zákazník to koupí, a už je to 14 dnů, už je to docela rozumné, 3 týdny, měsíc je ideální, když dá takový kus masa dozadu do ledničky, aby to mělo někde 2-3 stupně, tak to je stav ideál. A když ho vytáhne a i ve velkou obchodu, pokud je masa jsou starší, třeba 3 týdny, měsíc, tak je na nich vidět šedá barva. Ale ta šedá barva je tam jenom proto, že ten kyslík je vypotřebovaný v tom pytlíku. Je to většinou taková krvavá šťáva, která je kolem toho. Takže vybalit, opláchnout nebo jenom usušit papírem, nechat půl hodiny, to maso se vám zpátky začervená. To je, si myslím, že správný způsob, že je to levnější a správnější způsob nakládání s tím masem.
Když máte takhle velkou firmu a já bych u vás chtěl pracovat, co musím udělat pro to, abyste mě přijal?
Dneska skoro nic. Dneska akorát jít na prohlídku a říct, že chcete pracovat. A máme velký nedostatek pracovníků. My ve firmě dokonce máme zahraniční z třetích zemí, máme část mongolských zaměstnanců a ty vlny prostě procházely přes Bulhary, Rumuny, Maďary a podobně. Takže máme asi máme spoustu zahraničních lidí a problém je speciálně u těch Mongolů řeč samozřejmě, nebo i u Bulharů řeč a pořád jako ten obor je trochu tady v tom, vždycky bude pozadu, protože ty podmínky u nás jsou chlad, voda a navíc ještě musíme u toho dělat. Musí přenášet nějaké břemena a podobně, nebo případně ty salámy na hůlce věšet a takové, takže musí se fyzicky pracovat. V tom máme handicap a někdy automobilky a podobné takové atraktivní druhy, tak nám ty lidi samozřejmě přeplatí, přetahují. O tom, že je potřeba jí přemýšlet, tak tam se zase ještě další síto, kde ty lidi opravdu musíme vybírat tak, aby dokázali obsluhovat stroje, protože my máme dneska jedny z nejmodernějších technologií a to už bez počítače se prostě neobejde, bez ovládání takových zařízení.
Takže se dá říct, že řezník dneška je vlastně takový poloviční specialista na počítače a stroje.
Ano, a dokonce i na bourárně už máme takovou linku, kde opravdu toho řezníka, když to maso kostí, odstraňuje ty kosti z té části, tak má daný postup, sleduje obrazovku, protože ten pás celý, na kterém pracuje, tak je nakrmený, nebo nakrmený, prostě dostane parametry, kterého masa kolik má udělat a on si sám rozhoduje, kdy bude taková onaká úprava. Tak ten řezník opravdu musí pozorovat pořád svůj počítač, kdy už je to množství udělané, tak mu to přehodí třeba na jinou úpravu.
Znamená to, když říkáte, máme nedostatek lidí, to říkají dneska všichni, že ale řeznictví je neatraktivní obor.
Já si myslím, že celkově potravinářství, že je takové neatraktivní. Protože i když v těch mlékárnách jako ti lidé pracují se zástěrou, vodou, není tam třeba takový chlad. U nás je potřeba chlad. Ale na těch dílnách máme třeba 8-10 stupňů, jako zase se ti lidé oblečou, takže není s tím až takový problém. Vždycky v masokombinátu anebo v potravinářství byl problém ne ani tak chlad, ale průvany. A to dneska nefunguje. Dneska jsou klimatizované dílny a podobně, takže se klidně může obléct do toho prostředí a tady toto zase úplně není takový problém.
Kdybych dneska chtěl vybudovat masokombinát, velké řeznictví, uzenářství, které maso se nevyplatí zpracovávat z těch, které běžně dostaneme v České republice?
To je velmi těžká otázka a neoplatí. Z jakého pohledu to vezmeme? Když vezmeme, že bychom chtěli dělat jenom z hovězího, tak to je jedno z nejdražších mas. Ale ono za chvilku bude i vepřové maso, tak poměrně drahé. Protože vzhledem k tomu, co africký mor řádí na celé země kouli a speciálně na východu země koule, Čína, Vietnam a podobně, tak víme dneska, že to maso bude dražší. A já osobně tipuju, že nebo předpovídám, že maso vepřové dosáhne ceny hovězího masa. Tím pádem to přibrzdí spotřebu samozřejmě. Začne se více nakupovat kuřecího masa a to kuřecí maso půjde nahoru a vepřové naopak půjde ve spotřebě dolů. To se vlastně nám, ne nám, ale prostě ukázalo to, že když začaly šílené krávy, tak bylo 25 kg hovězího masa spotřeba roční a šlo to na 8 kilo. Dneska jsme kolem 10 kilo. V momentě, kdy opravdu vepřové dostane takovou cenu, tak se bude víc potřebovávat hovězí a to drůbeží bude mít jako ta cena bude vždycky nižší proti tady těm dvou typům masa.
Když bych si chtěl doma vyrobit svůj párek, jde to vůbec?
No, já to vezmu na klobásu. Jo? Tu domácí klobásu si, když si někdo vyrobí, tak ta je samozřejmě nejlepší, protože ji dělal sám. A každý rok před muzeem děláme den, kdy si nachystáme maso a je tam 10-13 týmů, kteří dělají tu klobásu. Mají 2 hodiny na to, aby tu klobásu udělali a pak 2 hodiny, kdy grillují a ti lidé, kteří tam přijdou, na to takto ochutnávají, vyhodnocují nejlepší. Tam je jednoznačně vidět. Spousta lidí tu klobásu nemají vypracovanou. Sype se to, když to nakrojí. A nemá to vyváženou chuť a podobně. To jsou všechno věci, které v tom průmyslovém, anebo když má stroj na to, a většinou v těch rodinách ty stroje až tak nejsou, tak prostě tam jsou ty chyby. Jinými slovy, kdyby jsme takovou klobásu dali kolikrát do trhu, tak ji budeme těžko prodávat. Protože opravdu to vypracování, zrno, velikost a podobně, všechno má vliv na to, aby řekl někdo, že ten výrobek je kvalitní.
Když vyrábíte klobásy, párky, produkty, tak dneska běží všude informace o tom, že se dává strojově oddělené maso do tady těch produktů a že to je úplná katastrofa. Je to špatná věc a nemá to tam co dělat. Píšou to v novinách, je to na internetu, v televizi se to řeší. Co vy na tenhle ten separát?
No, strojně oddělené maso je diskutabilní, velmi diskutabilní. Ano, souhlasím s tím, že separát, který je jako pasta, tak se může někomu zdát, jako že je špatný a podobně. Nicméně, pokud je to správně udělané a je to udělané z těch hrudí od kuřat, tak to má dokonce 15-16% svalových bílkovin. Kuřecí prse má kolem 22-23. Takže z tohoto pohledu to špatná surovina není. Ano, je to pasta. To je pro spousty lidí jako nepřijatelné a podobně. Je tam malinko vyšší procento vápníků, to je pravda. Ale zase to výrazně snižuje cenu u některých výrobků. Takže pořád jsou tady výrobky, které jsou levné, a levné jsou proto, že se tam používá tady ten separát a jsou i prodejné. Ale nijak to neobhajuji. Já akorát říkám, že tak toto je. Nemyslím si, že by do této skupiny separátu nebo strojně odděleného maso se mělo počítat maso, které se jmenuje bádr. To jsou 3-4 mm kousky masa, které jsou úplně jiným způsobem získávány přes takový buben, kdy to protláčí takový pás a vlastně my dostaneme a takovou surovinu, 4 mm kousky masa a teď z toho vlastně děláme ten párek. Takže my ho vlastně našleháme zpátky do té jemné podoby a máme problém s tím, že je tam zase oznamené strojně oddělené maso. Myslím si, že separát tam nemá co dělat. Dokonce Anglie, než odcházela, než vůbec si odhlasovali odcházení, tak tlačili na to, aby tento druh výroby toho masa, které se odděluje od kosti, tak nebylo nazvané jako strojně oddělené maso.
Nýbrž jako maso.
Normálně by to bylo brané jako maso.
Tak proč se říká všude, že to je takový hnus?
Nedokážu až tak na to úplně odpovědět, protože ta vlna se tady zvedla možná před 4 rokama a pořád to trvá a vlastně i dneska normy, které máme cechovní normy a podobně, tak zakazujem dávat strojně udělané maso do těch výrobků. Protože takový je trend, prostě lidé to nechcou, spotřebitelé to nechcou, tak to akceptujeme a do těch kvalitních výrobků určitě se nezpracovává strojně oddělené maso.
Proč vy jako Český svaz zpracovatelů masa proti tomuhle nebojujete? Protože to je vlastně, dneska se tomu moderně říká fake news, že to je katastrofální věc, zdraví škodlivá, nejvíc nechutná a nikdo to nesmí jíst. A já bych očekával, že odborníci se postaví a řeknou, to není špatná surovina, obsahuje to 16% bílkovin a běžně se to používá všude.
Nevím, do jaké míry všude, ale je to dané Evropou, tady ty pravidla a víme dobře, že v té Evropě jako prosadit, tak to je na roky a prostě tak se to přijalo. Přijala se i vyhláška, která je platná tady z Evropy, takže jako tak to je. A že tam se snažíme uplatnit aspoň ten bádr, aby se z toho vyloučil. Tady se dělalo spoustu vzorku, kdy to nikdo nepoznal a podobně a nebyl problém u toho bádru, tak zatím to tak je. Ale snažíme se to zvedat, ale to přes tu Evropu je na chvíli.
Poznáte v obchodě dobrý párek nebo dobrou klobásu?
V obchodě můžeme poznat, od koho výrobek je, jaký podíl má masa, takže podle toho můžeme, ale jinak jako vizáží až tak úplně nepoznáme. Jsou tady párky, které jsou na pultě, které mají možná 25-30% masa a jsou jedny z nejprodávanějších. A separáty tam uvedeny. Akorát ten marketing dokázal ten typ toho párku tak zvednout, že opravdu se dneska prodává. Kolegové to dělají a je tam separát a přesto je to jeden z nejprodávanějších výrobků. A samotném pultu ne. A samozřejmě, že druhá věc je, když koupíte ten párek, tak potom si ho odzkoušíte a řeknete, ano, tento mi chutná, je dobrý. Ale dneska si nikdo nedovolí z výrobců, kteří působí na území republiky, že by někdo falšoval někde ty údaje. A nebo ty údaje, které jsou napsané na zadní straně toho výrobku, že by ve skutečnosti byly jiné. Takových hrdinů tady moc není.
Já pořád ale slyším v televizi nebo čtu v novinách, že máme horší uzeniny a horší výrobky než třeba v Německu.
No, spíš bych řekl, že máme, a že nám říkají pořád, že je máme dražší. A protože DPH je jiné v Německu než v České republice, takže tam určitě něco je. Ano, slyším, vidím. Já si to až tak nemyslím. Pokud někdo šahá opravdu na ty párky, které mají k 80% masa, nedoporučoval bych jít dál výš, protože to je šumka naražená v tom skopovém střevě. Párek má být vyvážené maso, voda a tuk. Tuk, který je nositelem chuti, v těch párcích musí být, dělá takovou tu jemnost. A když jsem chodil do školy, na střední školu, tak se říkalo vždycky, že správný párek, když nakousnete, tak by vám měl stříknout na kravatu. No to dneska moc není.
Dneska vůbec není asi.
A nenosí se to, protože ten podíl masa je tam opravdu někdy i 90%. A to už je párek, který opravdu těžko se nanáší chuť na to. Ten tuk prostě umocňuje některé ty chuti. A samozřejmě, že se dneska nebojuje jenom proti separátu, ale bojuje se taky proti Ečka, což bude asi samostatná otázka. Ečko není určitě sprosté slovo.
Dobře, ale tak máme stejně dobré párky jako Němci?
Opakuju, že v momentě, když šáhneme k těm drahým párkům a podobně, tak si myslím, že německým můžem. Ano, tady je spousta párků, které jsou levné. V Německu ten trh samozřejmě nebyl nikdy tak pokřivený, jak jsme to měli tady před 30 lety, takže tam opravdu ten zákazník už to má tak, nebo ta spotřeba je opravdu v těch párcích, které už ty levné tam moc nejsou, se neukazují.
Vy jste říkal, že Ečko není sprosté slovo. Proč? Když přece teď jsem viděl nějakého slavného moderátora, který ví všechno v televizi a myslím, že se jmenuje Po ovoci. A on říkal, že Ečka jsou fakt špatný.
Ale takových chytrých je strašně moc. Jo, ale s některýma jsem jim mluvil. A jim to vůbec nepomůže. Prostě on má svoji pravdu. On nechce slyšet pravdu, jaká opravdu je. Já dneska říkám, že moderní domácnosti, a když bude to vepřové maso ještě dražší a hovězí, které je dražší, tak dneska vývar se dělá z drůbežího masa. A stejně tam hodí potom lžící vegety, které je to samé Ečko. A když to dáme do uzeniny, kde dáme kvasniční extrakt, který trochu umocní chuť, tak prostě to je zlé. Navíc ano, ten trend ze solí je správný. my jako obor jsme dobře 35-40% ubrali soli za posledních 7-8 let. Ale nám technologicky stačí možná 1,2 soli do 1,5 soli. A to nám stačí, jako, aby, to maso, aby ten párek držel, aby byl červený a všechno. Ale ten zbytek je tam daný kvůli chuti. Protože tady 20 let, když to vezmu 5-7 let zpátky, tak 20 let se neřešilo velice, co v tom párku je a podobně. Za těch 20 let se nám spotřebitelům všem chutě posunuli úplně někde jinde. A teď najedenkrát bychom chtěli během krátké doby jako odstranit Ečka, tuk pomalu vyhodit z párku, sůl tam nedat, tak jako proč ti lidi by měli kupovat ten párek a ty chutě, které máme takto posunuté, tak zase bude trvat nějakou dobu, kde si zvyknem na ty málo slané výrobky a podobně. Takže já říkám, že ten trend je správný. Ano, chce to doba, prosím. Ale blížit se k němu je potřeba pomalej. Protože když ještě vezmeme šumku, tak dobře, tam může být po 2%, to není problém, protože ji dáme většinou na chleba, na máslo a to je kolikrát slanší, jak vůbec ta samotná šumka. Takže tam samotnou tu chuť ani nevychytnáme. Ale klobásu, kterou spotřebováváme, tak to, že si ji ukrojí a zakusne chlebem, tak tam tu chuť vychutnáváme. Takže tam musíme být velmi opatrní. Že pokud nebude mít aspoň tu sůl, nebude mít nějaké koření, tak jako je to problém. Proč by to ten zákazník kupoval? A ještě k tomu Ečku. Ano, Dusitan Dusičnan je Ečko, které nám pomáhá, aby to drželo a aby to mělo barvu. Dneska i v té šumce musí být a byť to někdo nahrazuje nějakým jiným způsobem, otázka do jaké míry je to legální, tak stejně ta šumka musí být červená nebo růžová. Pokud není, tak šedou šumku nikdo nekoupí. Myslím si, že spoustu našich spotřebitelů to má odzkoušené, kdy zase asi 10 let zpátky bylo takové jako kupte si formy a udělejte si šumku doma, nejeste to od výrobců a podobně. Ale každý od toho upustil. To už je možná třetí vlna, co já pamatuju. Dělejte si doma šumku. Vždycky měli šedou, kaverny, a v momentě, kdy je kaverna...
Jenom, co je kaverna?
Kaverna je jako bublina, která ve vnitřku zešedne. Mm-hmm. Protože když se to vaří, tak ten kyslík tam odejde a zůstane šedá. Ale když pojedete do Itálie, do Španělska, takové výrobky tam vidíte. Ti lidé s tím nemají problém. Ale my jsme takový, uvidíme kavernu, která je vevnitř šedá, tak prostě to je špatný výrobek. Ne, ne, ne. To se prostě může podařit, že... A když se dělá z celých svalů, tak ty svaly celé nezmáčknete natolik, aby tam nebyla nějaká taková kaverna.
Vy jste říkal, že pokud nahrazují Ečka, tak jestli je to vůbec legální? Co jste tím myslel?
Tak jsou tady bezečkové výrobky a říkají, že nepoužívají barvivo podobně. Nahrazují to nějakýma extraktama, že nepoužívají dusitany, dusičnany nějakým extraktem, který je vypěstovaný pro to, aby byl nasycený dusitanem a pak zreaguje v tom výrobku a říkáme, že je to bezečkové. Kdyby to bylo bezečkové, ta šumka nebude červená. Prostě můžeme udělat barvu i cukrem, ale ten výrobek bude sladší a nebude tak dlouho ten cukr odezní. Takže nám bude zase šednout. A troufám si říct, že tady se nikdy nevrátíme do toho, aby jsme kupovali šedé výrobky.
Takže jim to úplně nevěříte, ten příběh?
No, ne, já nevěřím. I ministerstvo zemědělství dalo stanovisko a vlastně k prvnímu, myslím, čtvrtý má tady toto označování. Pokud teda nedokážou, že tam ty ječka nejsou, tak to skončí.
Když vyrábíte maso, to je, nebo zpracováváte maso, to je surovina, která se rychle kazí. Jak často se vám stává, že třeba ten výrobek má na konci nějakou vadu a musíte ho zlikvidovat?
Strašně málo. A protože ta surovina se hlídá od samého začátku. Jako v momentě vozíme maso v kamionech a troufám si říct, že snad jeden kamion, kdy jsme nepřijali, kdy to maso bylo špatné a vůbec jsme to jenom otevřeli. To auto mělo možná 2 dny zpoždění, kdy to bylo v tom autě. Půl dne se rozhodovalo, jestli to půjde do kafilerky, nebo si to vezne ten prodávající zpátky. Nakonec to jelo zpátky, když jsme nepřijali. Takže A to si myslím, že nemyslím, ale to o tom každý náš kolega si hlídá kvalitu suroviny, která přijde do fabriky. Protože v momentě, kdy ji převeznete, tak za ní zodpovídáte. A veterinární kontrola, kdyby řekla, že je to špatně, tak to jde na váš vrub. Takže v tom jsme určitě velmi, velmi pečliví, aby jsme přijali správnou surovinu. Může se stát někdy, že když nakoupíme nějaké mražené maso, takže říkáme, že je stařina v tom výrobku. Že některý ten karton může být třeba po těch 3 měsících půl roku skladování při minus 18 stupních, tak není dobře zabalený a některý roh třeba tak jako zoxiduje. A neuvěřitelný problém, protože vy to v tom naloženém, na té naložené paletě nevidíte, nedokážete odhadnout, teď to zpracováváte a jako v některých výrobcích, ale to je jedenkrát za strašně dlouho, cítíte, že tam je nějaký pach. Tak s tím musíme jako něco dělat. To pořád je to té naší kontrole, aby se to nedostalo ven. Od těch nastavených systémech, které se musí dodržovat a v laboratoři nebo vůbec jako když se ochutnávají ty výrobky, tak prostě se řekne dost, nejde.
Musí mít člověk na práci řezníka žaludek?
Tak jako dneska to řeznictví a já jsem vyučený řezník, uzenář. A dneska jsem jenom uzenář. Řezník je ten, který dělá na těch porážkách a podobně. Do určité míry určitě, jo. Ale když to vezmu na sebe, tak jako do toho tak vpadnete tím učením a vším, kde chodíte na praxi, že vám vůbec nepřijde to, že vlastně děláte i s tím živým zvířetem a pak ho mráčíte, vykrvíte a vlastně se dál zpracovává. Prostě vůbec to nepřijde. Do toho se tak dostanete, vklouznete, že nevidím problém v tom, že a spousta kolegů, že jsou to řezníci, ti, kteří jsou na porážce anebo bourají maso a podobně. Potom už s masem, tak samozřejmě už je to takové příjemnější, ale i na těch porážkách, jako já jsem byl 6 let mistrem na porážkách a to byla jedna z nejpěknějších dílen.
Věnují se vaše děti řeznické a uzenářské profesi?
Musí.
Musí.
A, tak to není. Od 14 let chodili samozřejmě na brigádu, tehdy ještě nebylo 15 let a podobně jsme obešli, prostě museli celé prázdniny nebo část prázdnin chodit do toho. A navíc oni od toho v tom žili od malička. Že my jsme s otcem každý týden, když jsme chodili na zabíjačky, tak jsme potom dělali taky ve středu klobásy, takže nám museli pomáhat, že otec dělal matlačenku pro rodinu, udil maso před Vánocem a Velikonocem a podobně, tak jako ty děcka v tom byly pořád. Takže jim to nějak tak jako nepřišlo. Ano, když byli malé, tak protestovali a hádali se, kdo půjde točit na ty klobásy a podobně, kdo půjde pomáhat. Ale pak do toho tak vklouzli, že dneska ano, pracují v masokombinátu. No.
A teď, když relativně málo mladých lidí chodí do školy, aby se vyučili řezníkem nebo uzenářem, teď mi to prozraďte, pane Pilčíku, chvilka upřímnosti. 2-3 vteřiny. Letí holky na řezníky?
A to, co hlásáme teď na internetu, a té náborové kampani na řezníka, tak ten Patrik je dobrý vykuk a tam to určitě platí. V minulosti to tak nebylo, protože každý jsme se šli někde učit, ty střední školy byly už pro výběr nějaký, anebo já jsem potom dálkově dělal střední školu, ale tady ten Patrik, tak to je pěkný výkuk, no, to určitě jo.
No tak to si myslím, že to v té kampani musí ale zaznít.
No já jsem se ho na to ptal a tak nechtěl tam odpovídat, ale potom to tam není natočené tady v tom.
Takže
on je takový živel, ten Patrik. Prostě on na kole a takový akční. Já znám zhodou okolností jeho pradědu a otce, který pokračuje v tom řemesle, v takovém v tom živnostenském, takže on je akční kluk. No,
já to jenom přeložím pro posluchače. Ano, na řezníky letí holky. Typickým příkladem je Patrik z videa.
Ono dneska, to možná se vrátí ta doba, jak byla 80. roky, že to maso nebude a že bude spousta pod pultem, jo? Protože jestli ten africký mor se nedokáže nějakým způsobem v Číně a na východě zvládnout, tak to vepřové maso bude zpátky pod pultem. Dokonce jedna kolegyně, která má důchodový věk, tak se jí ptali, jestli by šla do důchodu. Ona říká, si blázen, teď, když zase budeme vzácní jak řezníci. Takže tak to může být, no.
My se blížíme ke konci. Pane Pilčíku, dejte mi tip, jaký výrobek musím určitě ochutnat?
To tak úplně nejde. Já, když to vezmu na sebe, tak já si pochutnám určitě na šumkovém salámu, na godaji. Šumky pomalu nechutnám, protože když máme ráno tu degustaci, tak to chutnají ty ženské a ti ostatní, ale tam vím, že to nechutnají a že je to v pořádku. Já jdu spíš po těch normálních výrobcích. Já chci, aby v tom salámu byl ten tuk a podobně. Takže já taky klidně si uřežu kus kože z kolena. Jo, a vyloženě poznáme, kdo tam byl ráno na té ochutnávce přede mnou. Když to koleno je vybrané, to libové maso, tak to byli ti úředníci. A když tam není ta kůže, tak to byli ti řezníci. Takže tady záleží na každém, co si oblíbí. Nicméně jsou velmi dobré krajové výrobky. I ti naši kolegové, malí živnostníci, dělají velmi kvalitní uzeniny. Třeba kolikrát nemají úplně tak povědomí o té legislativě, jak je značit a podobně, ale tam je spousta dobrých výrobků. U velkých firm je to taky tak. Jako, samozřejmě, že ten náš odběratel nás do ničeho žene, potažmo zákazník, ale spíš jsou to ti naši odběratelé, ty nadnárodní řetězce, které si určují podíl masa a podobně v tom výrobku. A my nemáme problém udělat kvalitní výrobek. My máme problém ho prodat, protože ten kvalitní určitě stojí. A to vidíte u těch živnostníků, že ten výrobek je podstatně dražší, jak spousta našich výrobků. Protože tam nasadí cenu a chceš ho nebo nechceš. Když má i svůj obchod, tak to prostě tam má a třeba nemá takové tržby, ale prodává. A tady spoustu našich odběratelů chce vždycky jako tlačí na cenu. Ten boj o cenu je nekonečný. A v republice se naučili všichni nakupovat. Malý chce nízkou cenu, protože je malý, a velký, protože je velký, protože nám zase dělá velký oběr a podobně. Takže já říkám, že každý výrobek má mít správnou cenu, tu bychom měli znát všichni, aby se nedělo to, že kolikrát kvalitní výrobek se prodává pod cenu a druhý kolega ho nedokáže vyrobit za tu cenu. Jo, ale to dneska kalkulace a všechno máme každý svoje, ocenění jednotlivých částí máme každý svoje. Potom to tak může být, že někdo má dražší kotletu, zase levnější krk a podobně. Prostě tak to je.
Dobře, ale teď mi řekněte, když bych se chtěl pochutnat a měli bychom podobné chutě, co bych si měl dát dneska večer za výrobek? Je to godhaj?
Tak godhaj může být, může to být kvalitní párek, taky nepohrnu, klobása. Nevím, do jaké míry vám chutná šumka. Já třeba, jak jsem řekl, tak šumku moc nemusím, ale vnučka samozřejmě, že jo. Takže jo, taky si dám klidně podbradek, ovar, jenom ze solí, s kořením, ani chleba k tomu nepotřebuju. A to si obrovsky pochutnám. I tlačenka, jako taky. Prostě, jak říkám, pestrost a střídmost. Asi myslím, že spousta lidí by tady nad tím se měla zamyslet a nemuseli se chodit mučit po novém roce tady do těch fitek a podobně.
Pane Pilčíku, vy jste rodinná firma a musíme oba říct, když takhle na sebe koukáme, že ani jednomu z nás už není 20. To znamená, vy asi řešíte nástupnictví.
Řeším, ano. Nebo řeším. Já ho nepotřebuji řešit, protože já mám 2 nástupce. Já mám syna, který vede konkurenční firmu, kterou jsme si koupili, aby nám taky někdo konkuroval na Moravě a hlavně nám bourá české maso a na naše prodejny a vůbec jako do trhu, protože my v závodě už nemáme místo na to, aby jsme bourali klasické půlky, takže my nakupujeme části. No a mám dceru, která dělá ve firmě a myslím si, že jeden i druhý, kdyby bylo zlé, tak mne velmi rychle nahradí. Ale pořád říkám, že my potřebujeme v takových firmách manažera. Pokud nemáme z našich dětí, blízkých takového, tak je lepší je posunout někde na bok a nechat to opravdu profesionálovi. Troufám si říct, že mi se podařilo vychovat 2 profesionály. Ale od jak živa, když nastoupili před 16 lety do firmy, tak začínali na úplně těch nejnižších pozicích. A sami se vypracovali. Já až poslední 3 roky, nebo 5 roků, kdy jim šéfuju, ale předtím vždycky měli nad sebou ředitele nebo nějakého parťáka a podobně. Pavlína začínala jak obchodní ředitel na východním Slovensku, kdy spávala v Sobrancích a podobně na pohotelech večer. A přitom jsme měli druhou dealerku z Dubnice a tam měla tady ten region. Takže si odchodila opravdu od dealerky a dneska dělá ředitelku prodeje. A Karel, jak ekonom, tak začínal na kalkulacích od samého začátku, postupně řídil finance a dneska vlastně řídí tu firmu. A pravdou je, že tady si myslím, že je nezastupitelná role rodiče, protože pokud ty děcka takto znáte, kdybych přehodil ty děcka, Pavlínu dál na ekonomiku a Karla na obchod, tak mi utečou oba dva. Ale já jsem se jim trefil a troufám si říct, že ta práce je jim koníčkem. Takže já nástupce mám.
Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Karel Pilčík. A nezapomeňte na jeho slova střídmost a šunka je pro holky. Pane Pilčíku, děkuji, že jste byl naším hostem.
Já moc děkuji, pane Paříku, za rozhovor. Děkuji, pěkný den.
Dámy a pánové, a pokud vás zajímá víc, tak se podívejte na Facebook, na LinkedIn, podívejte se na naše stránky Fascinating Academy, protože ani tam se nebojím jít na úplnou hranu a klást třeba i sám sobě nepříjemné otázky. Děkuji, že jste poslouchali, bylo to fajn. A příště nashledanou.